Jā, kolēģi, tad ir jau viena minūte pāri pulkstens trijiem, un tad turpinām mūsu sēdi ar 40. Jautājumu par atļauju Kārlim un Lanskim savienot amatus un ziņojumus Aigars Šturms, juridiskās nodaļas vecākais jurists. Lūdzu, Aigar.
Labdien. Ir saņemts iesniegums, kurā Kārlis Lanskis lūdzu atļaut savienot Telznot pašvaldības iestādes pensionāts valciena direktora amatu ar Sieda Dundegas veselības centrs valdes locekuļa amatu. Izvērtējot situāciju, secināts, ka ir iespēja atļaut Kārlim un Lanskim savienot minētos amatus. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. Lūdzu Aldi.
Man jautājums laikam ne tik daudz par amatu savienošanu, kā par to situāciju kā tādu. Es gribētu uzzināt nezinu, informāciju vai ziņas par to, kad notiks pastāvīga valdes locekļa meklēšana Dundegas veselības centram un kamdēļ tas jau nenotiek, ja ņem vērā, ka iesniegums bija 2. maijā laikam, ja es pareizi atceros. Jā, tātad faktiski šī vieta ir valsts uzņēmums ir bez vadītāja jau mēnesi toņi būs, kurš gribētu man rast skaidrību šajā jautājumā.
Valdes bārde?
Bajuļaka Solovja.
Droši vien, ka es korekti nevarēšu atbildēt, par cik es šo lēmumu nepieņēmu un arī nebija aicināts piedalīties izvērtēšanā. Ko es varu pateikt, kad Kārlis Lansks gatavos ziņojumus komitejām saistībā ar esošo situāciju. Un droši vien, ka kopīgi mums ir ar vadību jādomā, kādā veidā tālāk darīt. No savas puses var pateikt, ka pakalpojums kā tāds ir ļoti svarīgs, bet tā kā, teiksim, situācija, ja valdes locekļiem ir 700 eiro alga arī, protams, ka nav adekvāti, jā. Tad es domāju, ka šodien brīdī es nevaru sniegt ne viedokli, ne jā, ne nē, nekad, jo šī lieta nav bijusi manā... Ar mani skaņoto, ja, un es arī līdz ar to nevaru tagad pateikt konkrēti atbildi, bet viennozīmīgi par to ir jādomā, jo, cik es saprotu, tad ir terminēts laiks uz gadu, ja, bet tas nenozīmē, kad arī visu gadu tādam jābūt.
Paldies, manuprāt, likums bija aptuveni tāds neilgāk kā pa gadu var iecelt bez šī te konkursa, un to mēs šobrīd izmantojam. Kāpēc man tas jautājums tāds rodas, jo es redzu šeit ir... Izvērtējuma daļā tātad pašvaldības izpildirektora viedoklis ir tāds, ka amata savienošana nekaitēs iesniedzēji, ka iestādes vadītāja pienākuma pildīšanai izpildirektors paskaidro, ka jautājumu par to, kad iesniedzējs pildīs iestādes vadītāja pienākums un kad pildīs kapitāla sabiedrības valsts līdzekļu pienākums, risinās komunikācijā ar iesniedzēju. Taisnība sakot, man šis vārdu virknējums īsti neko nepasaka, no kādu, ko nozīmē risinās komunikācijā ar iesniedzēju. Arī Laucienes pansionāts ir it kā iestāde Laucienes pansionāts ir liela iestāde, samērā smaga, tīri no darba apjoma problēmu ziņā, tāpat projekti notiek. Es vienkārši domāju, man vajadzētu atbildi uz jautājumu, kamdēļ mēs nemeklējam šo valdes locekli. Tas, ka tur kāds atlīdzība ir zema, par to nav šaubu, bet no tā jau jauni uzņēmuma vadītāji neradīsies, ka mums ir apziņa, ka atlīdzība ir zema. Un pašvaldības iestādes vadītājiem, tāpēc mēs uzliksim šo vadīt vispār bez piemaksas. Tātad, ja? Vai kā?
Es varu vienīgais papildināt, ka visticamāk, ka Kārlis arī pieslēdzies Ivaram, mēs nevaram paprasīt viedokli, bet droši vien, ka kādi bija uz komunikāciju un runā, viņš varbūt ka var nokomentēt. Kārlis dzird mūsu?
Vai Kārlis ir pieslēdzies?
Kamēr mēs gaidām Valanska kungu par to tīri, par to konkursu, nu tas jau, kurš to lēmumu un kad grasās pieņemt vai domāt par šo jautājumu? Gribu saprast, kur pašvaldībā pazūd šī te?
Mums ir arī, jā, Kārlis pieslēdzies, pirms tam es varu nokomentēt, kad cik man ir bijusi saruna ar iepriekšējo izpildirektoru, Ivaru, tad viņam vīzija bija, ka tomēr šīs iestādes gan pansionāli, gan arī šo te Dundagā, ka tomēr varētu vadīt viens valdes loceklis. Tāds bija viņa redzējums, un, bet nu, tad Kārlis, lai nokomentē.
Es nevaru neizteikt repliku, Lauciena šobrīd nav kapitāla sabiedrība, viņa nevar vadīt viens valdes loceklis.
Kārli, lūdzu.
Jā, labdien. Man īsti ko komentēt nebūs, jo sarunā ar izpilddirektoru tajā brīdī tad bija situācija, kad iepriekšējā valdes locekla bija iesniegusi atlūgumu un vajadzēja steidzam cilvēku, kurš pārņem attiecīgi kapitāla sabiedrības vadību. Un man nolika faktu priekšā, ka tas ir nepieciešams darīt un nu, es arī piekrītu. Man citu komentāru nav.
Tik tālu paldies, un par to nav nekādu šaubu un pārmetumu. Tas jautājums jau bija par to, nu, tā situācija prasa risinājumu. Es nedomāju, ka tev kā Laucienas vadītājiem šāds papildus pienākums ir vienīgais, par ko varētu šai brīdī sapņot. Es tā, man tā šķiet.
Noteikti es piekritīšu jums. Es ļoti priecāšos, ka būs paldies loceklis, kuram es varēšu visu šo lietu nodot.
Jā, paldies. Nu, tā tad būtu kādam no esošajiem vadītājiem jāsaprot, kad mēs atbrīvosim liels iestādes vadītāju no pieaukuma.
Nu jā, kopā ar kvalitātes vadības nodeļu, tad kvalitātes kapitāla sabiedrība pāraudzības nodeļu mēs pārunāsim un droši vien, kad plānosim jau, kurā gadījumā attiecīgi, ja mēs esam valdes locekli iecēlējis šos pagaidumus, vienalga ir tad jādomā, vai nu tad mēs sludinām, vai ir kādi citi soļi, un līdz ar to mēs nevaram nu, vienkārši gaidīt, kad atkal situācija kaut kādā veidā atrisināsies pat.
Jā, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priešlikumi viedokļi. Lūdzu, balsojam. Jozefam. Paldies. Slēdz balsošanu ar 16 balsiņu par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu tausnot pašvaldības domas 2023. gada 30. novembra saistošies noteikumos no 20 iedzīvotāju padomju nolikums izdošanu. Turpina ziņot Aigars.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts, ar kur plānots izdot saistošos noteikumus, ar kuriem groza līdzšanējos saistošos noteikumus iedzīvotāju padomju nolikumus. Pavisam kopā ir 19 grozījumi. Īsumā varu pateikt par to, kas pēc būtības tiek grozīts. Tātad grozījuma pirmā punktā paredzēts trešo punktu papildināta redakcija, kur tiek ielikti vārdi padomas darbības teritorijā, tāda tehniska nianse. Tad visur saistošais noteikumos vēlēšana komisija aizstāta ar apzīmējumu vēlēšana rīkotājs, kur tā praktiskā nozīme ir tāda, ka paredzēts, ka vēlēšanas rīkos attiecīgā teritoriālā iedalījuma pārvalde. Tad grozījuma ceturtais punkts nosaka, ka padomas locekļiem atlīdzība netiek noteikta. Piektajā punktā precizēta, papildināts, pēc tam pēc finanšu komitejas precizēts ir, ka vēlēšanās kandidēt nevar tās personas, kuras tiešā veidā piedalās vēlēšanu organizēšanā, vai sagatavošanā, sarīkošanā precīzāk. Tad grozījuma sastajā punktā tiek paredzēts, ka vēlēšanas notiek arī elektroniski. Iepriekš bija paredzēts, ka elektroniskas vēlēšanas tiek rīkotas, tad ja tas ir iespējams. Šobrīd tiek pateicis tieši, ka viņas notiks arī elektroniski. Septītā punktā paredzēts, ka vēlēšana rīkotājs izdara atzīmi par to, ka vēlētājs ir nobalsojis. Tad 8. punktā precizēti laiki ir, kad vēlēšanas notiek klātienes. 9. punktā precizēti laiki, noteikti laiki, kad elektroniskās vēlēšanas notiek. 10. punktā ir ielikts iekšā papildus regulējums par to, ka vēlēšana rīkotājs pārbauda, vai tie, kas atnākuši vēlēt, ir tiesīgi vēlēt, un tā skaitā, vai viņi jau nav nobalsojuši. Tad 11. punktā tiek svītros 27. punkts, kas principā paredzēja iepriekšēju balsošanu. 12. punktā tiek svītros 28. punkts pēc būtības. Tur bija runa par to, ka ir iespējama balsošana dzīves vietā. Un tad 13. grozījums papildina 30. punktu. Tur vārdi tiek precizēti, ja iepriekš bija rakstīts, ka vēlēšana laikā kārtība vēlēšana norises vietā uzrauga vēlēšana rīkotājs. Un tad tagad ir ielicis norises vietā uzrauga, iepriekš bija telpās uzrauga. Tad 14. grozījums tur atkal par laiku laikam bija runa tikai. Un tad ir 15. grozījums, un 15. grozījumā, gatavojoties sēdē, ieraudzīja, ka tur jau vienā pēdējā teikumā joprojām ir palicis vēlēšana rīkotājs, bet tur būtu nepieciešams tehniski precizēt, ka tā ir centrāla pārvalde, jo tāds priekšlikums bija saņemts, un priekšlikums tika arī akceptēts pārrakstīšanās dēļ, tas tur nav ierakstīts. Tad 16. grozījumā tiek precizēts, ka padomas loceklis no amata prasa sev atbrīvot rakstiski, iepriekš bija vienkārši minēts, ka šo vēlmu izsaka. Tad 17. grozījumā no 53. punkta tiek izņemts ārā laika ierobežojums debatēm un tam, lai izteiktos par balsošanas motīviem un iebildumiem. Tad 18. un 19. grozījumā principā precizēts, izņemts vārds domas lēmuma projekts, vienkārši atstāts lēmuma projekts, un tas īstumā diezgan gāri viss.
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumi. Aldi.
Varbūt drusku varētu pāriet pāri šiem te viedokļiem saņemtajiem, jo īpaši tiem, kuri netika ņemti vērā šie te ieteikumi vai priekšlikumi vai viedokļi?
Jā, ja nemaldos, no 4 vai 5 personām tika saņemti viedokļi, katrs viedoklis tika vērtēts, daļa tika ņemt vērā, daļa netika ņemt vērā, un daļa tika ņemt vērā daļēji. Nu, tie par, ja tieši par tiem, kas nav ņemti vērā, nu, viens priekšlikums bija tāds pēc būtības, ka pašvaldībām jāveido ir iedzīvotāji padomes kā konsultatīvas institūcijas un priešlikuma iesniedzēja ieskatā šajos saistošajās noteikumos. Tas tā nav. Nu, paskaidrots ir, ka tomēr tas tā ir, jo saistošo noteikumu 9. punkts nosaka to kompetenci un principā pēc būtības tā ir konsultatīvas institūcijas kompetences, kas sniedz viedokļus, izskatā dažādas lēmuma projektus un atkal sniedz viedokļus, var rīkot visādas apspriešanas un tam līdzīgi. Principā nevienu tādu galēju lēmumu, ko iedzīvotāji padomu nepieņem. Tad netika ņemts vērā priekšlikums par to, ka kandidātus varētu pieteikt arī nevalstiskās organizācijas vai un jeb domviedru kopas. Doma bija tāda noraidot, ka principā par šo laikam varētu kaut kad padomāt, bet tas šajā brīdī īsti nav ātri atrisinājums, jo jātiek skaidrībā par to, ko mēs domājam ar domviedru kopām, ko ar nevalstiskajām organizācijām. Bet tas viss būtu pielīdzināms biedrību nodibinājumu likumā minētēm jēdzienam biedrība. Un tad būtu risinām jautājumu par to, ka jāreiz kāds cits ir tiesīgs pieteikt, tad vajadzētu apsvērt iespēju arī šim pieteicējam iespēju arī atsaukt to pieteikto personu, nezinu, kādu iemeslu pēc viņasam nogrākojās vai kā pārdomā, ka vairs tas nebūs viņa izvēlēts kandidāts. Nu šādi, principā nav tā, ka to nevarētu jautājumu skatīt, bet nu šobrīd to nav iespējams tik ātri atrisināt. Tā, tad vēl netika ņemts vērā priekšlikums par to, ka laikam bija par to, ka saglabāt atlīdzību vai atstāt redakciju tādu, kāda viņa bija, līdz šim ar atsaucu uz to, ka jautājumu par atlīdzību regulē domas izdotāja iekšējā normatīvā aktā, bet nu, tur bija finanšu komitejas lēmums, ja nemaldos, tas bija tieši finanšu komitejā, jā, tika nolēmts, ka nu, nē, paliek tā, kā šobrīd grozījumā bija sagatavots, ka atlīdzību nemaksā. Tad bija priekšlikums par to, ka vēlēšanas tā nevarētu būt par to laiku, par laiku laikam, bet nu klātienas vēlēšanas ir paredzētas 4 dienas, elektroniskajai vēlēšanām nedēļa, tā, kas tur vēl bija minēts, tā. Vienāds vēlēšana laiks paredzēt gan klātienai, gan attālināt, un tas netiek atbalstīts tājumus, tāpēc, ka mums jau tas viens no būtiskajiem apsvērumiem bija tas, ka nepieciešams taupīt resursus un droši vien, ka lai pārāk arī nepārslogot tos vēlēšana organizētājs, un jebkurā gadījumā paredzēt iespēju balsot arī elektroniski. Tā. Tad netika ņemts vērā priekšlikums par to, ka vēlēšana rezultātu skaita vēlēšana nedēļai sekojušās nedēļas pirmdienā 18:00. Doma bija tāda priekšlikums valsts skaitīšana veikt jau nākamajā dienā. Nu, principā netika ņemts vērā, bet nu, tas tā daļai, tāpēc, ka principā jau tāds pats regulējums jau saistošajos noteikumos pēc būtības jau ir, jo nu, svētdien beidzas elektroniskās vēlēšanas un attiecīgi pirmdien sāk skaitīt balsis. Tad bija priekšlikums par to, tas ir atbalstīts, par tiem, kas daļai ņemt vērā, par tiem arī stāstīt.
Nu, īsumā. Ir īpaši to daļu, kas netiek ņemt vērā.
Tā. Tad bija priekšlikums vēlreiz citai personai. Tas pats par to, tur bija datums, tiek precizēts 9:00, un tā. Vērā teikt ņemts priekšlikums daļā, ar kur tiek noteikts cits balss skaitīšanas sākšanas laiks, jā, bet nav ņemts vērā daļā, ar kur pēc būtības tiek piedāvāts vītot regulējumu, ka skaitīšana izdara atklātā sēdē, ja nemaldos, tur tā problēma bija, kas tikai minēta. Bet nu, tā doma ir tāda, ka principā neredzu iekšēji atrisināmus jautājumus, lai to varētu nodrošināt. Ja tur būs vēl kādi jautājumi, tad es detalizētāk varēšu pastāstīt. Tā, tad daļai ņemts vērā ir priekšlikums par to, ka principā tas kā jautājums laikam vairāk bija, ka iestādēm nolikumos nav paredzēts rīkot vēlēšanas, bet nu, paskaidrojam, ka pārvaldžu nolikumos noteikts, ka iestādes funkcijās ietilpst arī nodrošināt citos normatīvos aktos noteiktās funkcijas un uzdevumus. Minētais nozīmē cits starpā, ka ja saistošais noteikumos paredzēts, ka vēlēšanas ir rīkojami, vēlēšanas rīko pārvaldes, nu, tad pārvaldēm ir pienākums to darīt. Un bija jautājums arī par to, ka darbiniekiem darba līgumos tas visticamāk nav paredzēts, nu, tas arī iekšē ir izcināms jautājums, jo darba likums paredz, ka darbiniekiem darba līgums un amata apraksts, tā skaitā var precizēt. Tā, tad ir norāde par to, ka grozījumos nav atrodams precīzi aprakstīts procedūras par vēlēšanu norisi. Nu, detalizēt līdz strošiem katrai detaļai noregulēt mēs to nevarēsim, un tieši iemesli pēc arī bija, ir ielikt saistošajās noteikumos, ka pēc iespējas tiek piemērots analoģija ar ja nemaldos, pašvaldības domas vēlēšanu likumu, un cits starpā vēl paskaidrojumi, ka centrālā pārvalde ne tikai uzraudzīs vēlēšanu procesu vienveidību, ko paredz saistošie noteikumi, bet nu, šīs kompetences ietvaros arī sniegs atbalstu vēlēšanu procesa vienveidības nodrošināšanai. Centrālā pārvalde prasīs padomu, tad kad sniegs padomu, tad jau arī skaidros visiem vienādi, kā konkrēto jautājumu risināt. Tad bija priekšlikums par jautājums par vēlēšanu kastu aizzīmogošanu, bet tur laikam bija pārpratums izveidojies, jo principā aizstošie noteikumi paredz, ka katru dienu tiek lietotas jaunas vēlēšanu kastes, un pārbaudes laiks tur tiek grozīts, iepriekš bija rakstīts, ka to dara katras dienas pulkstenis 8, un tagad ir ielikts pulkstenis 9. Tā. Tad bija priekšlikums par to, ka ja vēlēšanas notikušas, ja vēlētājs ir, kā risināt to gadījumu, ja vēlētājs pirms ir nobalsojis elektroniski un pēc tam klātienai, kā arī ja vēlētājs ir elektroniski nobalsojis vairāk kārtu. Nu, te no, paskaidrojam, ka vērā tiek ņemtā pēdējā elektroniskā elektroniskais balsojums, un vēršu uzmanību arī uz to, ka tā mūsu izvēlētā metoda, kad iespējams nobalsot elektroniski parakstot vēlēšanu zīmi un nosūtot to e-pastā, nu tā neizslēdz iespēja, ka elektroniski nevarētu nobalsot vairākas reizes. Nu, ja vairākas reizes nobalsos, tad skaitīsim to pēdējo balsi. Savukārt, nu, ja cilvēks būs atnācis, piņasim, vēlēt klātienē, bet iepriekš jau būs nobalsojis elektroniski, nu, to vēlēšanu tam rīkotājiem vajadzētu konstatēt. Šādi iespēja nepieļaut, jo vēlēšanu rīkotājiem ir paredzēts arī, ka viņam jāpārbauda, vai vēlētājs nav jau nobalsojis. Šis priekšlikums jau tikai daļai ņemts vērā, ja nemaldos saistošo noteikumu 25. punkts tika papildināts ar papildus tekstu, ka skaitīt tiek pēdējā elektroniski iesniegtā vēlēšanu zīme.
Jā, pie šī var jautājumu uzreiz neaizējot tālu uz priekšu. Šis bija nu, tā kā mans viedoklis vai iebildums par šādu formulējumu. Pirmkārt, nu, tātad skatos šobrīd uz iebildumu priekšlikumu šo te apkopojumu, kur rakstīts, ka 25. punkts tiek papildināts ar norādu. Es īsti 25. punktā neredzu neko papildināt saistību ar elektronisko balsošanu.
Tātad. Tas visticamāk varētu būt, ka pārrakstīšanas kļūda. Šis jautājums regulēts ir 24. punktā. Un pēdējā teikumā noteikts, ja vēlētājs elektroniski nobalsojis vairākas reizes, skaitīt tiek tikai pēdējā elektroniski iesniegtā vēlēšana zīme.
Jā, paldies, saprati, ieraudzīju, taisnība, tā ir kļūdiņa. Bet tad par šo pašu, tas situācija, kad ja vēlētājs ir nobalsojis klātienē, arī pirms elektroniskās balsošanas, tad mēs skaitām tikai elektronisko balsi. Bet ja ir otrādi, kā tad mēs secinām, cikos vēlētājs nobalso klātienē, lai varētu salīdzināt, kas bija pirmais un kas bija otrais?
Nu, principā tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad vēlētājiem tiek izsniegta vēlēšana zīme, ir nepieciešams atzīmēt arī laiku, kad viņam šī vēlēšana zīme ir izsniegta.
šķiet masticami un stipri apgrūtinoši, ja tas ir, ja tas process ir, nu, kā pieklājīgs vēlēšanas, kurā cilvēku nāk viens aiz otru. Bet kamdēļ ir šis, mēs īsti nesaprotu ierobežojumu, ja vispirms nobalso klātienē, tad pēc tam elektroniski drīkst, bet vispirms nobalsot elektroniski un atnāk klātienē vairs nedrīkst.
Jā, jo princips tāds, ka pēc iespējas nodrošinot to, mēģina panākt to, ka vēlētais balso vienreiz.
Nu jā, bet no elektroniski balsot neviens man diemžēl nevar baigi aizliegt sasūtīt tos e-pastus kaut vai pa katru locekli, un kurš pirmais aizies, tas arī loterijas kārtībā, kur dators pirmais būs pieņēmis, tas arī būs man balss saņēmis.
Jā, nu tāda problēma ir, izvēloties šādu balsošanas veidu, bet nekāds labāks risinājums, izmantojot šādu balsošanas veidu, nu es atrast nevarēju.
Jā. Nekodīgi sakot, šis ir drusku tāds, ko dabā varētu nenorealizēt, jo tad katram jāfiksē ir, ja e-pasta saņemšanas laiku vēl varbūt var izdoties kaut kā saranžēt, ja tā var teikt, tad balsošanu un pēc tam salīdzināt. Talsu pilsētā, cerams, tie varētu būt kādi 2-3 tūkstoši cilvēki. Nu, labi. Ja var pie reizes arī vien, pakāpjoties vienu atpakaļ par vēlēšanu kastu, iztukšošanu, pārbaudi un tā tālāk, es saprotu, ka katru dienu vēlēšana diena beidzas, doma ir tāda, tā kaste vairs netiek nākamajā dienā aiztikta.
Jā.
Ja mēs uzskatām, ka ir jāpārbaud dienai sākoties, vai kaste ir tukša, tad kāpēc mēs atļaujam situāciju, kad mēs tekošās dienas, ja tā var teikt, kasti arī publiski nenoslēdzam. Ja mēs domājam, ka tukšums vai pilnums ir tas, ko kāds varētu izmantot, lai papildinātu ar vēlēšanu zīmēm.
Te droši vien varētu būt tehnisks jautājums. Nu, tā doma bija tāda, ka tad, kad dienas sākumā viņu aizzīmogo, tad viņi aizzīmogo tā, ka tur vairs nav iespējams kaut ko izņemt ārā.
Izņemt ārā nē, bet papildināt, nu, tur jau neviens jau nevar ļoti. Ja mēs gribam būt droši, ka viņa sākumā ir tukša, tad mums jābūt drošiem arī par to, ka beigās pilnā netiek vairs papildināt ne ar ko. Jo pēc tam jau zīmes mēs vairs nesalīdzinām pret balsojušajiem uzvārdiem un tam līdzīgi.
Tūlīt palūkošu.
Jo šī kastu pārbauda ir priekš tam, lai visiem būtu pārliecība, ka balsošana notiek tikai vēlēšanu procesā. Nevis pirms un arī nevis pēc. Vai kāds bija mērķis sasaukt visu kopā pulkstens 9:00?
Nu, tad droši vien šajā gadījumā varētu būt, ka atkal vajadzētu piemērot analoģiju. Un tas mērķis mums ir, lai tur nekas nemainās tajā kastē, tad vienkārši arī tad būtu viņa jāiezīmogā.
Beidzoties tajā dienai.
Jā.
Un tad jānoliek vēsā tumšā vietā.
Nezinu, vai tieši vēsā un tumšā, bet kaut kur jānovieto, jā. Lai...
Jā, labi. Bet nē, par to kastes aizzīmogošanu es dienas beigās teiktu, es lūgtu varbūt tomēr operatīvi kaut kā norisināt šo, ja reiz tas mums ir svarīgi.
Kaut kā liekas, ka šodienas laikā diez vai mēs to varēsim izdarīt, bet nu, var apņemties, ka nu, piemērojot analoģiju un skatoties uz to mērķi, kāpēc mēs kaut ko aizzīmogājam un kāpēc mēs vēlēšanas rīkojam, tad vēlēšana rīkotājiem tikt arī paskaidrots, ka viņš ir aizzīmogojams arī vakarā.
Nu šeit ir problēma ar to, ka ja mēs minām vienu specifisku būtībā niansi, pārbaudīt, ka kasts ir tukšas, tad mēs jau arī to varam neminēt, jo principā tas ir analoģiski vēlēšana likumam. Nu, kad mēs kam analoģiski tam, kādā veidā mēs organizējam jebkuras citas vēlēšanas. Domes, Saeimas, Eiropas parlamenta. Visi vienmēr pārliecinās, ka tā vēlēšana kastējā brīdī ir tukša. Tāpat kā visi pārliecinās, ka beigās viņa tiek noslēgta un netiek vairs atvērta līdz skaitīšanai.
No domas sapratu, bet, manuprāt, mēs to varam risināt arī nepapildinot šobrīd saistošos notikumus, jo es neredzu tehniski iespēju šodien to izdarīt. Bet es redzu iespēju, ka mēs varam to nodrošināt, ka reāli tas tā notiek.
Paldies, vēl jautājumi. Paldies.
Ja tas pie tā ziņojumā ir tā kā viss, es gribētu saprast tomēr par to grozījumu 10. punkts, kurš iepriekš bija 10. Tātad, laikam, numerācija ir mainījusies. Vai ne? Tā izskatās, jā. Tātad, jautājums, kas attiecās uz šo te balsošanas nodrošināšanu dzīves vietā. Nav ņemts vērā, jo argumenti ir domas sēdes ierakstā. Es tā kā neesmu gatavs saprast, kas tas tāds tur bija. Varbūt lūdzu var to būtiskāko tomēr atkārtot, kamdēļ pašvaldība šo neorganizē nemaz.
Mikrofonu un dzēgeni.
Jā. Es iespējams ātrumā esmu mazliet pārakstījies ar domas sēdi vien, jo tā doma bija tāda, ka šodien par šo jautājumu tad runāt, un tur tad arī tie argumenti būtu, jo tie nebija tādi juridiski argumenti, vairāk bija tādi saimnieciski argumenti, jo, ja nemaldos, tā doma bija tāda pēc iespējas samazināt tos izdevumus vēlēšanu rīkošanai. Un ja mēs paredzam iespēju balsot dzīves vietā, tas viss to pasākumu sadārdzina. Papildus var vienīgi paskaidrot, mums ir iespēja arī elektroniski balsot. Mums ir dažādi veidi, kas jau paredz iespēju cilvēkiem, kuriem varētu būt grūtības pieņemsim klātienē nobalsot, var nobalsot elektroniski.
Jā, bet
nav ideāla sistēma, ļoti visticamāk, bet ņemot vērā apstākļus, liekas, ka nav tā, ka cilvēkam nav varianta.
Vai šis ir tā kā jūsu viedoklis, vai jūs viņu apspriedāt šeit pašvaldībā, ja tādu drīkst pavaicāt? Es vienkārši gribu saprast, cik viņš ir plašs.
Tas vērtēts. Tika apspriests pašvaldībā starp personām, kas iesaistītas grozījumu sagatavošanā.
Un tika secināts, ka šāds te talsu novadam piebraukt klāt ļaudīm, kas savādāk nekā to nevar izdarīt, ka tas ir samērī. Labi. Vēl jautājums man ir par šo te priekšlikumu tabulas 15. punktu, kurā mēs runājam par to atklātumu vai neliela kaut kā diskrētuma nodrošināšana. Mēs arī komitejas laikā runājam par to, kā nedaudz tomēr varbūt censties nevajadzīgi neizplatīt informāciju par to, kā tieši kāda persona ir atdevusi savu balsi. Kas īpaši, manuprāt, neiespējami ir elektroniskās balsošanas skaitīšanas laikā. Šeit vērā tas ņemts nav arī neredz nekādas arī tādus uzlabojums šajā procesā, jo nav ņemts vērā patiesībā tikai ar to, ka teorētiski identitāti var iegūt arī klātienas vēlēšanās un tam līdzīgi. Bet es runāju tieši par to, ka mums obligāti ir nepieciešams elektroniski balsotājiem, elektroniskajiem balsotājiem darīt zinām viņu, par ko viņš radījusi savu balsi, par to nekas nav minēts.
Nav tā, ka vienīgais arguments būtu par to, ka analoģiski arī tais pašvaldības domas vēlēšanās ir iespējams uzzināt identitāti. Tam ir būtiska nozīme principā, jo principā tāda pat problēma tad ir arī šajās vēlēšanās, bet tur ir ietvērta atsauce arī uz tiem argumentiem, kas sniegt saistībā ar 7. priekšlikumu. 7. priekšlikumā šis jautājums ir detalizētāk aplokots.
Un cits starpā, nu, ja runā, nu, tur droši vien dalīti jāskatās, ja runi par tiem, kas vēlētāji rīkotāji, kas būtu pašvaldības darbinieki, nu, tad ar šīm personām to jautājumu, tam jautājumam vajadzētu būt noregulētam jau darba līgumā, kurā noteica, ka personas, ka darbinieks personas dats apstrādā tikai, nu, teiksim, tā īsumā darba vajadzībām, kas jau pats par sevi nozīmē, ka, nu, viņš nevar pēc tam paust informāciju trešajām personām par topiņas un šajā gadījumā, kā kāda persona ir nobalsojusi. Tas attiecībā uz darbiniekiem, no attiecībā uz novērotājiem, nu, šo jautājumu, manuprāt, mēs vēl iekšēji arī varam risināt, piesaistot datu aizsardzības speciālistu, kuram varam lūgt padomu šajā jautājumā, bet man kaut kā liek, man domāju, ka tas nav saistošo noteikumu regulējumu priekšmets, to mēs varam regulēt iekšēji.
Es atvainojos uz ārējiem cilvēkiem, neatiecas mūsu iekšējie regulējumi. Mēs iekšēji varam noteikt kaut ko par darbiniekiem un paši par sevi un šo vēlēšanu komisiju, bet mēs nevaram pateikt jebkuram cilvēkam, kurš drīkst piedalīties balsu skaitīšanas procesā, par to, ko viņš drīkst vai nedrīkst darīt ar sevis ieraudzītajām ziņām.
Nē, es vairāk domāju tieši par procedūru, ka mēs nosakam kārtību, kādā viņas un te paši vēlēšanas zīmes tiek aplūkotas.
Es runāju par atvēršanu, jo elektroniskas iesūtītās balsis tiek atvērtas un pieskaitītas, un šis process ir pilnībā atklāts. Es nezinu, kā tas ir domāts uz liela ekrāna vai uz maza ekrāna, bet katrā ziņā katrs, kurš šajā brīdī izvēlas piedalīties balsu skaitīšanas procesā, redz, ka Aigars Šturms ir nobalsojis pats par sevi. Piemēram.
Jā, es atcerējos to vēl vienu argumentu, jo tā doma ir tāda, mēs nevienā brīdī neesam pateikuši, ka, un nesakam, ka elektroniskā balsošana ir aizklāta. Tas nozīmē cits starpā, ka personas ir informējamas, ka elektroniskā balsošana nav aizklāta. Un to vislabāk mēs varam informēt, atkal sadarbojoties ar datu aizsardzības speciālistu, precizējot savus privātu politikas, attiecīgi sniedzot plašāku informāciju par to, kāda mums ir tā elektroniskā balsošana, kas cits starpā nozīmē to, ka balsotājiem jārēķinās ar to, ka viņa elektronisko balsojumu redzēs vairākas personas, redzēs cits personas.
Jā, tas ir tas, par ko es runāju, bet es neredzu, ka šeit būtu, nu, tajā ziņā kaut kas izmainījies tieši mūsu šais noteikumos.
Jā, tāpēc, ka tā iemesla pēc, ka šis ir tikai informējoši mūsu iekšējais jautājums, kā to ziņu nogādāt līdz tai personai, kura balsos.
Jā, nu labi, dod Dievs atcerēties par šo tā brīdī, kad mēs tās vēlēšanas organizējam. Un tad, ja varam, pēdējais jautājums šobrīd ir par tā priekšlikumu 9. šo punktu, par tēmu, nu, pagastu pārvalžu apvienības par iestāžu resursiem un šo te nodrošinājumu ar personālu, ar finansēm un ar vispārējo. Šeit ir minēts, ka, piemēram, viens pagastu apvienības nolikumā ir kaut kas rakstīts, bet, nu, ko darīt ar šo informāciju, ja citās iestādēs tas, piemēram, nav rakstīts par iestādes pienākumiem, kurus drīkstam vai nedrīkstam uzlikt?
Nu, es domāju, ka visticamāk visām iestādēm līdzīgam nosacījumam vajadzētu būt, jo nekad nevar iestādes nolikumā minēt visas pienākumus, ar kuriem varētu būt jānodarbojas, bet ja normatīvais akts, kas ir augstāk juridiskā spēka normatīvais akts, nosaka, ka kaut kas iestādē ir vēl jādara, tad tas ir jādara.
Tātad jūs uzskatāt, ka šie saistošie noteikumi liek drīkst likt iestādē darīt arī to, kas patiesībā nav bijis viņas izveidošanas mērķis vai funkcija?
Nu, varētu tā būt, jā.
Varētu arī nebūt?
Tā sanā. Nu, šādu regulējumu mēs varētu arī neveidot, jā. Sākotnē nebija paredzēts, ka pārvaldes būs tās, kas ar šo nodarbosies. Nu, šobrīd ir tā doma, ka pārvaldes ar šo nodarbosies, un tad viņam būs jānodarbojas.
Jā, labi, izklausījās diezgan vienkārši. Un pie šī paša ir apgalvojums, ka nav konstatēts, ka būtu nepieciešama papildus finanšu un personāla resursu. Nu, tas ir tāds jauks apgalvojums, bet ko jūs vērtējāt, ka jūs zinat, ka nav nekādi resursi vajadzīgi, kaut arī mēs labi saprotam, ka ir vesels, jauns, liels, interesants uzdevums.
Kurš, nu, principā, kurš to konstatēja? Šāds apgalvojums, šādu viedokli pauž tēmas, tāpēc, ka nu, tas mērķis ir tāds, ka netiek, ka pārvaldes to varētu izdarīt esošo resursu ietvaros.
Varētu izdarīt, bet nu, tas atkal ir, nu, tas ir jūsu
ka vajadzētu to izdarīt.
Tā ir jūsu doma vai nu, vismaz tāda pietiekami akceptēt arī no pārvaldniekiem vai vismaz nedaudz? Nu,
to es nolasīju no, no sarunās ar personām, kuras iesaistītas bija grozījuma sagatavošanā. Bet, ja nemaldos, kas Renāte teica, ka sazināsies arī ar pārvaldiem, lai noskaidro to pārvaldžu viedoklu, vai viņiem ir kādi jautājumi, iespējamās problēmas un tam līdzīgi. Nu, manuprāt, ja pareizi atceros, tad, tad pagaidām nekādi priekšlikumi iebildes vai kaut kas tam līdzīgs nav izskanējuši. Ja nemaldos, viens pārvaldes vadītājs bija uzdevis kaut kādas tehniskas jautājumas laikam, kur tika sniegts atbildes, no to arī, un tās arī bija vienīgās pagaidām problēmas, kas ir konstatēts.
Nu, labi, no jūsu vārdiem, lai, lai tas tā būtu, jo visa, visu šo grozījumu mērķis ir, kā paskaidrojumu rakstā ir rakstīts, samazināt izdevumu daļu, bet nu, tam visam ir kaut kādas savas robežas, kas noved pie tā, ka var novest, tāpat kā jums šķiet, ka nevar novest, tā man šķiet, ka iespējams var novest atsevišķos gadījumos pie tā, ka to darbu nevar izpildīt vienkārši.
Nu, varētu teorētiski tā būt, bet nu, pagaidām pārvaldēm bija prasītas viedoklis, nebija viedoklis, ka būtu liels problēmas.
Jā, paldies, Dainis, un tad Lauris, jā.
Es varbūt arī uzreiz viedokli un arī dažas repliks arī to, ko arī Aldis minēja, arī no manas kādu punktu. Protams, ka saistošā noteikuma viens no mērķiem ir varbūt precizēt, otrs ir šis te finanses līdzekļu ietaupījums, jo principā, ja mēs skatāmies iepriekšējā redakciju, tad ir varbūt vienkāršāk nopirkt savā ziņā pakalpojumu, bet pakalpojums maksā 40 plus tūkstoši. Un tad ir jautājums, no kurienes mēs varētu lietot, un vai tā atdeva būtu atbilstošāk, un vai mēs to nevaram darīt savādāk. Un paldies visiem kolēģiem un arī Aigaram, kas iesaistījās šī risinājuma skatīties, vai mēs to nevaram izdarīt savādāk un varam. Un šis uzsvars ir likts uz pas mūsu darbiniekiem, kas gan ir pārvaldēs, gan centrāla pārvaldē, un tādā vai citādā veidā arī ir iesaistījušies vēlēšanu procesu organizēšanā, tajā izpratnē, kad ir komisijās iekšā un ir redzējuši tīri arī no praktiskās puses. Otrs bija arī Aldim jautājums par, vai ir nolikumos iekšā, ka tādas funkcijas ir jāpildes, ir piekrīt Aigaram, kad saistošie noteikumi ir, kas ir jāņem vērā jebkuram. Arī pašvaldības darbiniekam, un mēs varētu tāds paralēls vilkt ar vēlēšanu organizēšanu pašvaldības saimes Eiropa parlamenta, kur mēs nosakām vēlēšanu iecirkņas, jā, kas arī mūsu pagastu pārvaldēs ir bibliotekās mūsu izglītības iestādēs, jā, kur arī tīri nav viņu funkcija, bet ir noteikts, ka šādiem iecirkņiem jābūt ir, un jābūt ir pieejami iedzīvotājiem. Replika par to, vai varēja būt vēlēšanas process savādāks, jā, varēja, viennozīmīgi, skatoties arī citu pašvaldību praksi, viņi ir ļoti dažādi, un ideālais variants ir izsludināt vienu dienu, piekdienas vakar, no 6 līdz 8 sapulci, ar visu kandidātu klātbūtni, kurā atnāk tie, kas var atnākt, tie, kas varbūt var atbraukt, viena lielā zāle konkrētā pārvaldē, visi piereģistrēt, visiem izsniegt aploksne, visi kandidāti izrunā un uzreiz veic balsošanu ar tām aploksnēm un visi publiski atver vaļā un saskaita balss. Un nekādas cita risinājuma nav, bet loģiski, ka mēs arī mūsu diskusijās bija par to, ka mēs gribam pēc iespējas lielāku skaitu iedzīvotāju iesaistīt. Un tad, ko tad mēs varam darīt tālāk? Mēs varam pavilkt dienas garumā, nu, tad darba laiks mēs varam elektroniski dot iespēju pieteikties. Mēs varam dot, nu, ņemot vērā to, ka viņas nav aizklātās vēlēšanas, nekur nav noteikts, un ņemot vērā to, ka, nu, ja man elektroniski ir jābalso, es ar to reiķinos, nu, labi, dodam arī šādu iespēju, līdz ar to paplašinot. Protams, tas arī palielina zināmu risku, iespējams, kaut kādiem negodprātīgiem kaut ko darīt, bet es domāju, ja mūsu padomu vēlēšanās būs tik liela interese, aktivitāte, ka kādam izraisītu vēlmi kaut ko nelikumīgi darīt, tam arī ir paredzēts savi panti. Un pirmkārt, es paļaujos arī gan uz mūsu darbiniekiem, gan arī iesaistītajiem par viņu godprātu, kā šāds vēlēšanas rīkot, piedalīties un apzinīgi arī nonākt līdz rezultātam. Par materiālu tehnisko nodrošinājumu, jā, tas ir jautājums. Es arī pieļauju to, ka kaut kādā brīdī izkristalizēsies, ka vajag uz doto brīdi rēķināti vai vismaz apzināti resursi, sākot no aploksnes, cik varētu maksāt, ir jautājums, cik vajadzētu tās aploksnes izrukāt, un tur vēl būs diskusija, lai būtu gatavības pakāpe, ir par tīri praktiskā pagurnām, par transportu, šādi jautājumi ir, bet, kā jau arī kolēģi minēja, uz doto brīdi ir tāda apkopotā informācija, ka mēs varam izdarīt to esošajā budžeta ietvarā, un kad papildus finansējums nevajag, ja būs vajadzīgs kaut kur papildus vai kaut kas radīsies, nu, tas jau būs jauns darba kārtības jautājums, par ko mēs arī noteikti atradīsim risinājumu.
Paldies, bet mēs esam jautājumu sadaļā, un Laurim ir jautājums.
Jā, mēs diskutējām jau komitējās, par šo man ir jautājums. Vai ir tas darba saraksts, kas būs jādara pagastu pārvaldēm? E-pastā bija? Tad es esmu palaidz garām. Un... Ah, vispār. Oh, tas ir skaidrs, jā, ir vakara stingri jau pēcpusdienā. Un ar šo darbu sarakstu ir iepazīstināti arī pagastu pārvaldnieki, jā? Pārunāts, vai jūs esat iepazīstinājuši tieši ar šo sarakstu?
Parakstu nav iepazīstināti.
Es neprasīju pret parakstu, bet vai viņiem ir izsūtīts, pagastu pārvaldniekiem ir izsūtīts šis te darāmo darbu saraksts, vai viņiem ir skaidrs apjoms, kāds viņiem būs jāveic pie šī nolikuma apstiprināšanas?
Renāta varbūt var atbildēt lūdzu.
Jā, labdien visiem. Nē, nav izsūtīts vēl visiem pārvaldžu un pilsētu vadītājiem šis saraksts.
Tad man ir jautājums. Jūs iepriekš minējāt, kad ir pārunāts ar, ne Renāta, bet iepriekš šeit runātāji minēja to, ka ir pajautāts pagastu pārvaldniekiem, vai viņi ir gatavi, iebildu nav bijuši, jautājumu arī nē. Protams, jo tajā brīdī viņi īsti nestādījās priekšā, kāds tad ir darba saraksts. Veicamo darba saraksts, iespējams, ja mēs nosūtīsim šo te sarakstu, kas arī mums ir iesūtīts, šie jautājumi radīsies. Un līdz ar to man vēl joprojām no pārliecība, ka pagastu pārvaldes ar šiem, ar esošo kapacitāti spējuši šo nodrošināt.
Daini, lūdzu.
Es varu tikai mēģināt atbildēt. Man ir prieks, Laura, to, ka tu iepazinies vismaz šajā brīdī. Viņš bija vakar nosūtīts, un, protams, ka tādi jautājumi varētu rasties, iepazīstoties. Un kā jau es minēju, es doto brīdi mums nav tāds signāli, ka to mēs nevarētu un arī iekšējās diskusijās, kas ir iestaisījusies šī iedzīvotāja padomu jautājuma risināšanā, kad kaut kas nebūtu neizdarāms arī pārvaldēm. Nu, iespējams, ka kādai pārvaldē aizsūtīt, bet ja mēs iepazīstamies rūpīgi ar arī šeit piedāvā to padomu vēlēšanu procesu, ja, tur ir, kas ir norādīts rīkotājiem darīt. Mēs nezinu, pa kuru punktu tev rastos bažas, vai to pārvaldu var izdarīt vai nevar izdarīt. Mēs varētu runāt par konkrētām lietām. Tad.
Lauris.
Karolkungs. Es jums jautāju, vai to spējas izdarīt, un vai es esat iepazīstinājuši ar cilvēkiem, kam tas, ar darbiniekiem, kam tas reāli būs jādara. Jums pieņēmums ir tas, ka paskatoties to labi, jā, visi tiksim galā. Bet jūs neesat iepazīstinājis tos darbiniekus ar to veicamo darbu sarakstu. Viņi nevar pateikt, vai tiks galā vai nē, kamēr viņi nezin, kas viņiem būs konkrēti jādara. Līdz ar to es arī nevaru atbildēt, kur varētu būt tā pozīcija, var vai nevar. Es gribētu, lai tomēr šī darbinieka, kas būs par to atbildīga, ar to iepazītos un uzrakst, un komentē savu to spēju vai kapacitāti. Šobrīd tas nav veikts. Kā jūs teicāt, tas tika iesūtīts vakar pūkstens pirms nedaudz pirms četriem.
Jā, Dainī. Arī iepriekš šādu iespēju nebija pārliecināt, vai varētu realizēt iepriekšējā iedzīvotāju padomu nolikumā realizētos punktus. Do to brīdi, kā jau es vienlīdz atkārtošu vēlreiz, ir notikuši diskusijas, ir ceļkārtie. Mēs runājam par darbinieku iepazīstināšanu. Visu darbinieku mēs neiepazīstināsim. Mēs pat nezinām, kas tenī brīdī, kas varētu būt pagasts pārvaldu vadītājs. Jā, mēs nezinām to. Tieši tā, mēs zinām to, kas mums kā pašvaldībai ir jāizdara. Mēs zinām to, ko izdara centrālā pārvalde jāizdara un kas ir jāizdara vēlēšana rīkotājā. Un tādēļ es vēlreiz atkārtoju. Mēs varam runāt par konkrētiem punktiem. Ir uzzīmētā ceļa, kas katram ir jāizdara. Ja mēs runājam par to, kad ir bažas, mēs pievērsīsim tam pastiprinātā uzmanību.
Lauri?
Jā, atšķirības starp vienu un otru versiju tā, ka vienā versijā tas tika uzticēts vēlēšanu komisijai. Un cik es zinu, vēlēšanu komisija mums ir noorganizējuši, novadījuši vairāk vēlēšanas, kur īstā iebildu nav bijuši. Turpretī šajā gadījumā šeit tiks iesaistīt cilvēki, kas to vairākos gadījumos nav darījuši, un arī es to neesmu. Un es nevaru nokomentēt šo te procesu, vai viņš, kas tur ir sarakstīts, atbilst visam, vai tur viss ir ieplānots. Tad tas ir jāizra atbilstošiem atbildīgiem cilvēkiem, kam tas tiks uzticēts.
Jā, paldies. Es domāju, ka mēs drīzumā noteikti nosūtīsim pārvaldēm, lai viņi zina šo darbu sarakstu. Aldi, lūdzu. Aldis.
Jo, par šo pašu, tātad tajā apsvērumos, kāpēc mums par to šobrīd nav jādomā, ir glīti ierakstījis tātad iebildumu šajā tabulā, iestādējis savu personālu ir jāveido tā, lai tā varētu īstenot savu kompetenci, kas cits starpā nozīmē, ka amata apraksts likumā noteiktā kārtība var tikt grozīt. Nu, es nevaru nepavaicāt to jautājumu, kā tā iestāde varēja zināt, ka viņai ir jāorganizē savu darbinieku tā, kā mēs to līdz pieņemsim saistošajos noteikumos. Viņš to noteikti darītu, bet no viena jautājuma iepriekš nu pat bija pāris jautājums iepriekš par amata katalogu, kur iestādes vadītājs mēģināja organizēt savu personālu tā, lai varētu pildīt savu funkciju, un domu viņam to neļāv izdarīt. Kā mēs šobrīd to darām? Izņemot ierakstu to, ka jums taču tiesības prasīt.
Dainī?
It kā es juristam.
Nu, pēc laicāju. Tam arī.
Es neesmu teorētis praktiķis, es vienkārši mēģinu saprast, kur ir problēma šī jautājumā par to, ka tev ir bažas to, ka pārvaldē kādu darbinieku nemācēs veikt procesuāli uzīmēt ceļu kartu, nemācēs parādīt to urnu, kur iemest iekšā vēlēšanu zīmi, nemācēs atzīmēt vai pārvaldīt, vai tas drīkst balsot, vai pēc tam saskaitīt un pēc tam noziņot centrālā pārvaldē rezultātu. Es domāju, kur ir tas pūsums? Esmu piedalījies vēlēšanu komisijās, un tur arī dažādi darbinieki nāk ar dažādām kompetencijām. Nevienam jau uzreiz arī neprasa nu, apliecinājumu tam, jo par vēlēšanas komisijas locekli nekur neapmāca. Ja? Ir kritērija, ir prasības, kas ir jāizpild, un ir uzraudzība. Divas lietas. Un šī gadījumā, kā es teicu, ļoti liela uzsvera liek uz to, ka pārvaldēs lielāko daļu. Mēs apskatāmies arī vēlēšanā komisijās, kas ir, tie ir mūsu paši cilvēki, kuri noteikti balstīsies arī uz viņu atziņām un viņu profesionāli vai iemaņām, rīkojot arī pagasts pārvaldē šīs vēlēšanas, kas ir cilvēki, kas ir iesaistīti arī vēlēšanu procesos, gan pašvaldības, Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Ja jūs uzmanīgāk būtu klausījies, nekad neviens no man vai es vai kolēģis Lauris neapgalvo, ka viņi nemācēs. Mēs runājam par to, ka viņi šobrīd dar darbu, kurš iepriekš viņam nav bijis jādara. Piemēram, pavisam vienkārši piemērs. Mēs esam noteikuši, ka vēlēšanas notiek no 9 līdz vakarā cikiem. Būtībā darba pusdienlaika mēs šeit neparedzam. Tie darbinieki ir nākuši strādāt uz pašvaldību, lai viņam kaut kā liktu darīt darbu pusdienas laikā. No 9.3 līdz 18.00, piemēram, bez pusdienas laika. Es nerunāju par to nevienu brīdi, pat neapspriežu jautājumu, vai viņi tehniski vai fiziski nepratīs nodrošināt procesu. Viņi varēs to izdarīt daudz vairāk un daudz labāk, nekā to varētu izdarīt jebkurš no mums. Bet runā ir par to, ka mēs liekam šobrīd darīt savas iedomātās taupības dēļ mēs liekam darīt darbu, patiesībā pārkāpjot viņa tiesības uz to, ko viņš ir vēlējies strādāt. Viņš vēlējies strādāt no 8 līdz 5 ar pusdienas laiku no 12 līdz 13. Un es neredzu risinājumu šim, jo šeit tiek apgalvots, ka tas ir iestādes pienākums nodrošināt personāla resursus. Un tāpēc mans jautājums bija juridisks, nevis jūsu, piemēram, sadzīvisks, varēs vai nevarēs. Kā ir domāts, es neredzu šeit risinājumu paredzēt. Saistoši noteikumi vispār šādā izpratnē neatiecas uz pagastu pārvaldu, uz darbinieku. Vēlēšana komisijā mēs maksājam, nejaucam kopā siltu ar mīkstu.
Tā, tas bija jautājums man, jā?
Jā, tas bija jautājums jums, jo citādi šeit ir katram savu izpratni par to, kā notiek process, bet es redzu to, kas ir ierakstīts. Ierakstīts ir darbiniekam būs jādara vairāk, ārpus savu darba laika.
Un... Nu, nē, katrā ziņā tas, kas ir ierakstīts attiecībā uz vēlēšanu un norises laika, tas ir paredzētais vēlēšanu norises laiks. Ja pieņemsim no 2009 līdz 6, tas ir, tam vēlēšanam ir jānotiek, iespēja nobalsot, ir jābūt no 9 līdz 6. Ja tur pa vidu ir pusdienas pārtraukums, nu, tas būtu iestādes vadītāja risināms jautājums, ka viņš pieņemsim vienam darbiniekam uz to nedēļu, ar viņu vienojas, pieņemsim, ka viņš strādās šajā balsošanas procesā.
Jūs esat kādreiz atvainojis bijis iestādes vadītājs, lai stāstītu, kas viņam ir jādara un kā viņš to risinās. Es neredzu šobrīd šeit iespēju
to risināt. Kā viņš to var izdarīt.
Nu jā, par to es stāstu. Nu, bet mēs liekam viņam to darīt, apgalvojot, ka tas ir tavs pienākums tagad nodrošināt mūsu taupības dēļ.
Jā, nu vienam darbiniekam noteikti darbu pie balsošanas procesa no 2009 līdz 12. No 2012 līdz 1. Piņas un to dara cits, un pēc tam atgriežas atpakaļ tas un strādā.
Nā, nu, jā, šo var piefiksēt tie, kas nezin, kā to nodarīt un ņemt vērā, kad mēs to var atstāt arī pa vienam vai vadīt pašam. Bet man vēl viens jautājums ir parādījies par tikko paredzēto grozījumu 33. Punktā par atbrīvošanu amata, ja persona izteikusi vēlme. Un es redzu, ka padome ir jāpieņem lēmums par personas atbrīvošanu no locekļa amata. Kamdēļ to dara padome, nevis dome? Ja dome apstiprina padomi.
Nē, ja nemaldos doma, neapstiprina padomi.
Es redzu šādu te ierakstu atsūtītajā šajā te plūsmā vai darbu kartē, kur atsūtīja kolēģa Renāte. Domas lēmums par talsnot iedzīvotie padomi vārdiskā sastāva apstiprināšana šā gada novembris ar komiteju, izskatīšanu komitejos.
Tāpēc tā palūkošu.
Kas par problēmu ir?
Jā, 32. Punkts.
Pēc tam mums ir lēmuma publicēšana tīmekļa vietnē un tam līdzīgs.
Padomas locekļi 32. Punktā paredzēts, tas ir tāpēc, trešais teikums, padomas locekļi kandidāti ievēlēšanu, tad arī blablabla vēl kaut kas apstiprinā vēlēšanu rīkotājs.
Tātad pagasta padome apstiprina savas padomes iedzīvotāju, savu pagasta iedzīvotāju padomu.
Jā, ja viņi bija piedalījušies tajā procesā, kas cits starpā nozīmē to, ka viņi skaitīja balsas, un tad viņi arī principā paziņo, cik balsas, kurš ir dabūjis un kuram kas pienākās.
Labi, tad noteikti ir jāmaina šī te, nu, neoficiālā darba kārtība, kur... kas tā sanāk par lapas pusi, 4. Lapas pusē ir vārdiskā sastāva apstiprināšana domē paredzēta.
Kurā vietā? Kaut kas tāds ir minēts?
4. Lapas pusē tajā dokumentā, ko mums iesūtīja Renāte Freiberga. Tas nav...
Nezinu, kas ir iesūtīts. Es domāju, ka es neesmu redzējis vai neesmu skatījies. Nezinu.
Mēs cenšamies te operēt ar visu, ko mums sūta. Ja mēs to nedarām, tad kāds noteikti to pamanīs. Bet tātad domē, šis rezultāts apstiprinās netiek, tas ir skaidrs.
Nē.
Arī locekļu maiņas nenotiek cauri nekādu apstiprināšanu domē, ne pagastu padomē.
Tieši tā. Pagastu
pārvaldē, apvienības pārvaldē to dara pati padome iedzīvotāji.
Tad, kad persona grib no iedzīvotāju padomes locekļu amatā tikt vaļā, tad jā, to apstiprina iedzīvotāju padomu.
Un jaunais nāk vietā pēc sarakstā bez formalitātēm ārpus iedzīvotāju padomas?
Principā es teiktu, ka tam vajadzētu būt analoģiski, tāpat tās, kā vēlēšana rīkotājs apstiprināja ievēlētos, tāpat vēlēšana rīkotājs apstiprina jauno. Pasaka, jaunais ir.
Bet tad kāpēc izstāšanos apstiprina iedzīvotāju padomu, nevis vēlēšana rīkotājs?
Kā lūdzu?
Tātad šo te pilnvaru nolikšanu apstiprina iedzīvotāju padomu, nevis rīkotājs?
Jā, jā.
Amatā ieceļ viens, bet atbrīvo no amata otrs.
Nu, principā tas ir tikai tāds akts, kurā tiek konstatēts, ka tiešām tā ir noticis, ka cilvēks uzrakstīs iesniegumu un vēlas no šī pienākuma atbrīvoties.
Nu, skaidrs. Jā, paldies.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Priešlikumi viedokļi? Jā, nav, tad uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 14 balsīm par divām atroties šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Un šīs dienas noslēdzošais labjošās daļas jautājums par iekšējiem noteikumiem grozījums Talsnodu pašvaldības domas 2023. gada 28. septembra iekšējos noteikumos numurs 6 pašvaldības administrācijas amatpersonu iekavās darbinieku atlīdzības noteikumi. Turpiņ ziņot Aigars Lūdzu.
Jā, es tagad tāds lēmprojekts, ar kur pēc būtības tiek izdarīt grozījumu atlīdzības noteikumos, un tā būtība ir pavisam vienkārši 61. Punkts tiek precizēts, un tur tiek noteikts, ka iedzīvotāju padomas locekļiem atlīdzību nenosaka.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Priešlikumu viedokļi? Uzsāku balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 14 balsīm par, vienam balsojot pret. Lēmuma projekts ir atbalstīts.
Jā, var es divos vārdos teikšu, kāpēc nobalsoju pret šo lēmuma projektu. Tātad es jau arī Finanšu komitejā minēju, ka lai vai kā šeit kolēģiem neliktos, ka šī darbs ir darāms sabiedriskā kārtā, tomēr nevar neatzīmēt, ka šo darbu darot apzinīgi, un es pārliecināts, ka tā arī būs. Tas tomēr prasa zināmas resursus, un šīs darbs neko nav atšķirīgs no darba pašvaldībā, tai skaitā arī mums šeit domē. Un tāpēc nu, vienkārši tā nolēmt par to, ka nav atlīdzība, nepienāks un viss, tāpēc, ka sabiedriskā kārtā nu, tas īsti nav pareizi, tas nav arguments. Tāpēc balsoju pret.
Paldies par viedokli, vai vēl kāds ās izteikties? Ja nē, tad pārējiem kolēģi pie informatīvās daļas, un tā tad attiecīgi domas priekšsēdētājai ziņojums. Un sākšu ar to, ka pēdējā mēneša laikā mums ir pie mums ir bijuši darba vizītēs veseli divi ministri. Aprīļa beigās bija labklājības ministrs Uldis Auguls un māja sākumā izglītības un zinātnes ministra Anta Čakša. Mēs jau tie darbiniekiem runājām, ka šķietami Pandoras lāde ir atvērusies un viss brauc pie mums ciemos, jo es saprotu, nākošajā nedēļā arī plāno ierasties klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, un tā, ka mēs uzņemam labprāt šos augstos viesus un pārrunājam visas aktuālās lietas, ne tikai naudā, bet valstī kopumā. Ar Auguļa kungu mēs tikāmies kopīgā sarunā arī ar mūsu bērniņties un sociālo dienestu, kā arī vēlāk apmeklējām ģimeņu un bērnu attīstības centru Brīnumiņš un Ciabrabantie Latvijā. Patiešām paties spries par Brīnumiņu, kur viss kolektīvs un vadība iesaistās procesos, lai maksimāli palīdzētu bērniem ar īpašām vajadzībām un arī lai atvieglotu šo bērnu vecāku ikdienu. Savukārt Brabantie Latvija pagājušajā gadā ir atzīts par otro labāko darba devēju Kurzemē. No viņiem mēs arī varam patiešām mācīties, kādai ir jābūt attieksmei pret darbiniekiem, motivācijas sistēmām un kādiem bonusiem, lai izveidot tādu efektīvu darbinieku kolektīvu. Ar Čakšas kundzi mēs apmeklējām Dundagas vidusskolu, Talsu pamatskolu un Talsu otro vidusskolu. Tikāmies ar skolu direktoriem, ar skolotājiem. Arī pārrunājām aktuālās tēmas, tajā skaitā arī jaunu finansēšanas modeli. Varbūt tas pozitīvais, ko vizītes beigās atdzirdēju no ministras kundzes, ka piemības skolām lauku teritorijās varētu būt vidusskolas posmā šis kvantitīvais rādītājs 30 skolēni, nevis 45 vai 60 kāds ir izskanējis. Jo tas mums būtu tiešām ļoti svarīgi, lai vidusskolas būtu arī citur novadā, nevis tikai Talsos. Jā, tas tātad, varētu, protams, vēl MK noteikumu nav izstrādāt un pieņemt, bet tas top, un mēs ļoti ceram, ka šis te rādītājs arī paliks. Tad pie manis arī bija ieradušies potenciāli investori, kas Rojā plāno atvērt veselības centru Ostas ielā 7. Protams, pozitīvais, kad tātad lielas investīcijas, sakārtots liels īpašums un, protams, arī jaunas darba vietas un kopumā iegūmas veselības aprūpei. Vēl mums bija arī piedalījos VRC rallija Talsu ātrumposmu atklāšanas pasākumā. Raimonds Strokšs informēja par organizatoru gatavošanos šim vēsturiskajiem notikumam, kā tas sošie varēja arī uzdot sevi interesējošos jautājumus par rallī norisi. Un tātad 19. jūlijas ir tā diena, kad Talsos varam sagaidīt aptuveni 50 tūkstošu skatītāju klātienē, kas regulāri seko šiem te posmiem klātienē tieši. Protams, mūsu Talsu pakalnus redzēs aptuveni 80 miljonu skatītāju visā pasaulē, kas regulāri seko līdzi šim te VRC rallijam ekrānos. Tad Talsos uzņēmām arī Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas biedrus. Apmeklējām uzņēmumus Jā Krauzers. Pārrunājām aktuālās tēmas kokrūpniecības jomā. Paldies Valdim Bārdam par šīs sanāksmes rīkošanu. Saprot, ka visi bija ļoti apmierināti un tikai labākās atsauksmes par šo pasākumu. Pagājušajā nedēļā piedalījos Latvijas pašvaldības savienības un varam ikgadējās sarunās. Tika akcentēta pastāvošā sarežģītā finanšu situācija pašvaldībās un turpmākā sadarbība ar varam ministri šo jautājumu risināšanā. Un, kā mēs zinām, tad pēdējā pusgada laikā par to runāts vairāk kā jau kad iepriekš, un finanšu trūkums viennozīmīgi ietekmē ieguldījums tieši attīstībā visās pašvaldībās kopumā. Aizvakar arī tikāmies ar mūsu uzņēmējiem, vadīju uzņēmējdarbības atbalsta komisiju. Un tikāmies arī citā vēl sanāksmē arī ar Valpenes vēja parka attīstītājiem, ar kuriem tātad pārrunājām pašvaldības redzējumu par šī parka attīstīšanu. Un kopumā tātad tas, ko mēs kā pašvaldība norādām, kad būtu jāpārskata šie divi vēja ģeneratori, kas ir paredzēti uz tuvāk Kubala skolai, aptuveni 1,2 km attālumā. Nu, ka tomēr arī attīstītājs rastu iespēju īstenot šo projektu bez šiem diviem vēja ģeneratoriem. Nu, tas īstumā man arī viss nedēļa bija arī attaisnot no tā prombūtnē. Ja ir jautājumi, tad droši uzdodiet. Lauri.
Jā, man bija jautājums. Jā, tad mums bija lēmums par pagastu pārvaldžu apvienībām. Un tajā sēdē tik solīts, ka mums šo domas sēdī varētu iesūtīt to darbu sarakstu un kalendāro sarakstu, kā mēs virzamies priekš tālāk. Jo diskusijā arī mēs vienojāmies par to, ka šis ir svarīgākais, ne tikai lēmums, ko mēs pieņemam. Jautājums, kad mēs šo varētu saņemt?
Inga varbūt ir nokomentēt pie valdes lūdzu.
Tad šis iet procesā un zinām darbi tiek uzsākti un visticamāk nākamā nedēļa mēs arī apstiprināsim un arī iesūtīsim jums.
Tad varbūt uz attīstības komiteju
vienkārši. Varam, jā, tā.
Jo...
Tā doma ir, ka mēs varētu 6. Jūnijā sasaukt domas sēdi. Un attiecīgi tad arī uz domas sēdi tiks izsūtīti materiāli ar šo te sarakstu. Pareizi? Jā.
Domas sēde par ko jautājumu?
Jo par sastošajiem noteikumiem, jo mums šodien beidzas publiska apspriešana, tad jā, rīt, jā, precēs, ka rītdien, tad apkoposim un uzreiz arī tad droši vien rīkosim sēdi, lai var...
Jā, sapratu. Tad šis varētu būt tajā sestajā, jā?
Jā, nākamajā.
Jā, tad vēl bija jautājums pie šī paša par to izvērtēšanu, kā mēs veiksim. Vai apvienību iekšienēs, vai iekšēji, vai tomēr pa visu novadu? Arī uz to pašu datumu atbildi, jā?
Uz sesto datumu, jā.
Es tikko varu piemetināt, ka atbilstoši lēmumu projektam, protams, ka netiks vērtēti Talsu pilsētas un Dundags pagasta pārvaldes. Jā.
Un vēl jautājums. Iepriekš kaut kad izskanēja informācija, ka pašvaldība vai pašvaldības pārstāvi ir rakstījuši valsts kontrolē par pārbaudi. Kur šī vēstule, kas viņi rakstījuši un kas saturiski šajā vēstulē ir prasīts?
Tas nav pašvaldības izejošs dokuments, līdz ar to nu, tā saturs paliek pie tiem deputātiem, kas to ir parakstījis. Ir vairāk deputāti, nav viens, līdz ar to nu, tas nav ne publicējums, ne publiski izpaužama informācija.
Tad tie ir atsevišķi, vai jūs arī parakstījāt šo vēstuli?
Jā, es parakstīju.
Vai vēstulē? Ir minēts periods, par kuru vajadzētu veikt pārbaudi.
Iespējams.
Jā, tad tas ir viens gads.
Ļoti jauki. To teicāt, jūs es to nesaku.
Jūs veicat paziņojumu kā priekšsēdētājs, bet vēstuli rakstat kā privātpersona. Interesanti.
Es minēšu, ka vēstuli var rakstīt arī viens deputāts vai deputāta kopumu kā deputāti. Ne kā privāti.
Bet paziņojāt publiski kā priekšsēdētājs.
Jūs dod jautājumus ar atbildēt, bet neko sīkāk un smalkāk.
Tātad pie šīs atskaites tas arī ir visi.
Paldies, Aldi, lūdzu.
Turpinot Laura jautājumu, pat cik tā atbilde bija tāda, ka īsti nevar saprast pašvaldību, tā kā negrasās uzzināt taisnību. Kā publiska persona par savu iespējamo budžeta izšķērdēšanu un vispārējo pārkāpumu izdarīšanu pašvaldībā nav nodoma to darīt.
Mēs esam, Aldi, par to runājuši daudz un bija arī ar iepriekšēju izpildirektoru. Ja mums
tā to es nezinu, būs ko es esmu
šāda finansiāla iespēja, mēs to darīsim. bet šobrīd šajā tieši konkrētajā brīdī mēs to nevaram atļauties finansiāli.
Tieši par ko mēs runājam šobrīd? Par valsts kontrolas aicinājumu pārbaudīt pašvaldības darbības tiesiskumu, jo tur ir kaut kādas finansu saistības jāuzņemas?
Par valsts kontroli nē, bet ja mēs ņemam ārpakalpojumu, lai šādu auditu veiktu, tad par to ir jāmaksā.
Es nerunāju par auditu, es saprotu, ka jūs jau arī nepasūtījāt ārpakalpojumu kā privāta persona vai kā deputāti. Jūs visticamāk, es pieļauju, aicinājāt veikt kādu pārbaudi, par ko nav jāmaksā, vai ne? Vai ir jāmaksā?
Par valsts kontroli, protams, ka nav, jā.
Es jau nezinu, uz kurien tur mēs patreiz teži nedaudz... Nedaudz tā kā spēlējām ķērājus, bet es gribēju saprast, vai pašvaldība to dara vai nedara, vai tas atkal ir jādara kaut kā katram individuāli, sataisot kaut kā. Bet labi, sapratu, jums nav nodomu, jums nešķiet, ka tas pašvaldībai būtu jāuzzina atklāti. Jūs vēlaties, lai tas tiktu uzzināts mazāk atklāti. Bet jautājums man ir, mēs palikām aptuveni. Aprīļa sākumā laikam pie jautājumu par domas komiteju sastāvu proporcionalitātes nodrošināšanu, kur jūs faktiski nu, gribot vai negribot, bet šis ir jūsu pienākums uzņemties. Un es neesmu tā brīža neko manījis par to, kā tiek nodrošināts vai kā tiks nodrošināts šo te proporcionalitātes principu ievērošanu komitejās, jo īpaši, pēc jūsu uzstājīgas vēlmes nogrozītajā SIKS komitejā. Kas tur palika par problēmu? Komiteja pagāja, neko neredzēja nekādas izmaiņas.
Jā, šobrīd komitejas ir izvērtotas tāds, kāds viņas ir. Ja mēs saņemsim kādas aizrādījumus, tad mēs svērtēsim. Šobrīd šis nav dienas kārtības
jautājums. Mēs jau, manuprāt, vienreiz izrunājām par šo, un jūs pat, es pat saklausīju jūsu vēlmi, šo jautājumu risināt. Jums no kurienes ir vajadzīgs šis aizrādījums? No ministrijas vai no kurienes?
Droši vien, kad attiecīgi jau varam ministriju norādīs, kad mēs kaut ko pārkāpjam, tad mēs arī attiecīgi reaģēsim.
Šobrīd jūs tā kā nekustēsiet nekā?
Es jau teicu, ka šobrīd šis nav...
Var vienkārši īsi, jā, nē, tur tas apkārt stāsts par tēmu. Es jau visu zinu, es tikai neko nedarīšu, man īsti nepietiek, es gribu saprast, lai tā atbilde ir fiksēta un es ar viņu varu operēt, jo tas peldošais atbildes modelis īsti dažbrīd neder. Domas priekšsēdētājs šobrīd atsakās risināt proporcionalitātes nodrošināšanas jautājumu. Jā, nē.
Šobrīd šis nav dienas kārtības jautājums.
Jā.